ผ่านไปเร็วมากครับเรากลับมาที่โครงร่างอีกครั้งหนึ่งเรามาดูในหัวข้อที่5ครับชีวิตที่จำเริญขึ้นและถูกเปลี่ยนแปลงสิ่งทรงสร้างเนี่ยสวยงามและอัศจรรย์เรามีบรรยากาศเรามีพื้นดินสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในช่วง3 เดือน3 วันแรกเนี่ยเป็นการเตรียมตัวนี่เป็นโลกที่อัศจรรย์มากเป็นดวงดาวที่อัศจรรย์มากมีนานาชนิดแล้วก็มีนานาชนิดเหมือนกันมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กบ้างก็สำหรับเลี้ยงบ้างก็สำหรับรับประทานนะครับมากมายแล้วก็มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งทรงสร้างที่ประเสริฐแล้วก็สูงที่สุดเราต้องตระหนักถึงว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผู้นี้พระองค์ความเป็นซึ่งเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ท่านต้องการพระองค์เป็นสิ่งนั้นพระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์ผู้นี้ทรงมีพระนามหลายพระนามบางหลายครั้งที่เขาได้ประสบการณ์กับพระองค์ในด้านหนึ่งเขาก็รู้จักกับพระองค์ในพระนามในด้านนั้นมันพอถึงในหนังสือวิวรณ์จึงมีนามใหม่จารึกไว้ที่หน้าผากของเขาพี่น้องรู้ไหมว่านามใหม่นี่คืออะไรนามใหม่ของพระเยซูนั่นคืออะไรพี่น้องรู้ไหมก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ท่านมีกับพระคริสต์เป็นอย่างไรเพราะว่าพระองค์ทรงบริบูรณ์มั่งคั่งหาที่สุดไม่ได้พระองค์จะเขียนนามใหม่ของพระองค์ที่หน้าผากของเขาสิ่งนี้สำคัญมากที่เราจะมีความต่อเนื่องในความสัมพันธ์กับพระองค์และประสบการณ์กับพระองค์พี่น้องมีไหมทรงอุดมสมบูรณ์และพระองค์มีความบริบูรณ์ในหลายๆด้านบางทีความบริบูรณ์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงอัศจรรย์แล้วสิ่งทรงสร้างที่อัศจรรย์ของพระองค์ก็คือมนุษย์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ในทางที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสร้างตามพระลักษณะของพระเจ้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความสามารถมากแม้ว่ามนุษย์จะทำโดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้าเขาก็สามารถทำออกมาได้วันนี้เยรูซาเล็มแล้วก็คริสตจักรของพระองค์จึงไม่ใช่สิ่งก่อสร้างอย่างที่เราเข้าใจแต่เป็นหินที่มีชีวิตให้เรามาอ่านพระคำของพระองค์ใน1 เปโตรบทที่2 หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อห้าท่านทั้งหลายก็ดุจหินที่มีชีวิตอยู่กำลังถูกก่อขึ้นเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณและองค์พระแม้กระทั่งเปโตรก็เรียกว่าท่านทั้งหลายเป็นดุจหินที่มีชีวิตข้อสี่บอกว่าท่านกำลังมาหาพระองค์เหมือนกับมาถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่เคยเรียกพระองค์ว่าโอ้ศิลาอันมีชีวิตอยู่หรือไม่ที่เราไม่เคยเรียกเช่นนี้เป็นไปได้ว่าเราไม่มีความคิดนี้ในสมองของเราเลยว่าพระองค์มาเป็นศิลาอันมีชีวิตเพื่อที่จะก่อสร้างวิหารฝ่ายวิญญาณสำหรับพระเจ้าพระบิดาท่านก็เป็นดุจหินที่มีชีวิตเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เราชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นหินที่มีชีวิตแล้วก็ถูกสร้างขึ้นเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณคือคริสตจักรของพระองค์แต่ความคิดของคนในโลกเนี่ยเมื่อพูดถึงคริสตจักรเขาก็คิดถึงตึกที่อยู่หัวมุมถนนตรงนั้นนะที่ไม้กางเขนอยู่ที่หลังคาอันนั้นคือคริสตจักรหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเปล่ามันเติบโตขึ้นได้ไหมสิ่งที่มันสามารถส่งเสียงได้ก็คือระฆังที่อยู่ยอดหลังคาตึกของโบสถ์แต่เราเป็นหินที่มีชีวิตอยู่เพราะนั้นพระองค์มานั้นไม่เพียงแต่ช่วยท่านให้รอดแต่เพื่อที่จะสร้างวิหารฝ่ายวิญญาณนั้นเราทั้งหลายจึงมาหาพระองค์เหมือนมาถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่ศิลานั้นมนุษย์ปฏิเสธไม่รับแล้วแต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้าเป็นที่ทรงเลือกไว้และเป็นศิลาเลิศเพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วพระองค์เป็นที่เลิศเพราะว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่สำหรับการก่อสร้างโครงการของพระเจ้าพระคริสต์ทรงเป็นศิลาที่พระเจ้าทรงเลือกและเป็นศิลาเลิศนั้นในท้ายที่สุดของหนังสือวิวรณ์ท่านจะเห็นเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ลอยลงมาบาบิโลนก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าวิหารของพระองค์เป็นเมืองอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกระหว่างยิ่งใหญ่แบบบาบิโลนหรือจะเป็นบริสุทธิ์เหมือนอย่างเมืองบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องต้องเลือกแต่พี่น้องจะยิ่งใหญ่พี่น้องก็ไม่สามารถบริสุทธิ์ได้ง่ายไหมครับที่จะเป็นบริสุทธิ์ไม่เลยแต่ว่าทุกคนก็อยากจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าจะเป็นบริสุทธิ์และการเป็นบริสุทธิ์นั้นก็ไม่ง่ายเราไม่สามารถจะเป็นบริสุทธิ์ได้ถ้าเราไม่เป็นหินที่มีชีวิตและไม่มาถึงพระองค์ผู้เป็นศิลาอันมีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายก็ดูหินที่มีชีวิตใช่ไหมครับพี่น้องท่านเป็นหรือเปล่าพวกเราทุกคนล้วนเป็นหินที่มีชีวิตเพราะเรามีชีวิตของพระองค์อยู่ภายในนั่นคือชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับที่ท่านโยฮันได้พูดถึงในหนังสือจดหมายของท่านถ้าท่านไม่มีชีวิตนั้นอยู่ภายในในเอเฟซัสบทที่สองก็บอกว่าความตายและความบาปก็อยู่ภายในท่านก็กลายเป็นหิน ที่ตายแล้วเหมือนกับหินที่ปิดปากอุโมงค์อย่างนั้นนะครับอุโมงค์ฝังศพท่านทั้งหลายก็ดูหินที่มีชีวิตอยู่กำลังถูกก่อขึ้นเป็นโบสถ์ไม่ใช่ครับเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณเป็นฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายทางกายภาพที่สร้างขึ้นด้วยไม้หรือปูนแต่ว่าเป็นหินที่มีชีวิตที่ถูกก่อสร้างเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณแล้วก็มันสามารถที่จะจนจำเริญเติบโตขึ้นได้บ้านพี่น้องเติบโตขึ้นได้หรือเปล่าม ันสามารถที่จะเก่าแก่ลงได้มากกว่าที่จะเปลี่ยนให้เป็นใหม่ขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นพวกปุโรหิตบริสุทธิ์เพราะนั้นเราต้องตระหนักว่าคริสตจักรของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณให้พระเจ้าทรงประทับเท่านั้นแต่เป็นพวกปุโรหิตบริสุทธิ์ด้วยเขาจะไม่เข้าใจทำไมหลายๆคนไม่ค่อยให้ความสำคัญในจุดนี้พี่น้องได้มีภาคปฏิบัติของการเป็นพวกปุโรหิตไหมมีการฝึกฝนฝึกหัดเช่นนี้ไหมเขาจะไม่เข้าใจว่าหลายคนทำไมถึงไม่อยากฝึกหัดฝึกฝนที่จะเป็นพวกปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อที่จะถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณเพื่อจะถวายเสียงสรรเสริญดีไหมเปลี่ยนเป็นเพื่อถวายบทเพลงดีไหมครับไม่ใช่แต่เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นที่ชอบใจมนุษย์ก็ได้เพราะว่าเขาก็ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่เป็นที่พอใจของเขานะแต่ว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าแล้วก็เราก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงยอมรับเราไม่สนหรอกว่าพระเจ้าจะมนุษย์จะยอมรับหรือเปล่าพี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมพี่น้องมาประชุมเพื่อที่จะให้คนชอบใจเลยหรือจะให้พระเจ้าทรงชอบพระทัยเราไม่ต้องกลัวที่จะมีใครมาต่อต้านเราพี่น้องคิดว่าพระเยซูตอนอยู่บนโลกนี้พระองค์แบบเป็นที่นิยมมากไหมเป็นป๊อปปูล่าไหมตอนที่พระองค์อยู่บนโลกเป็นยังไงฮะแล้วพี่น้องแหละครับตอนนี้พี่น้องอาศัยอยู่ในโลกนี้พี่น้องเป็นที่นิยมไหมนะครับชอบพระทัยพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์มีเพียงโดยพระเยซูคริสต์นั้นจึงเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าถ้าไม่ใช่โดยพระเยซูคริสต์ก็ไม่สามารถเป็นที่ชอบพระทัยได้ดังนั้นทุกสิ่งที่พี่น้องนำมาถวายแก่พระเจ้าต้องโดยพระเยซูคริสต์นี่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้วก็ท่านองค์นี้เป็นที่เราชอบใจท่านผู้นี้มากพระสุรเสียงที่ตรัสถึงพระเยซูคริสต์เพราะนั้นเปาโลถึงได้พูดว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่สิ่งที่ท่านทำมาก่อนหน้านี้มากกว่าใครทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่ตัวของท่านเป็นผู้ทำแต่พระคริสต์ต่างหากเป็นผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำออกมาถ้าท่านปรนิบัติหรือทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพระเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่ดีและใช้ท่านใช้ตัวของท่านทำออกมานั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะไม่ยอมรับพระองค์ก็จะไม่รู้จักท่านถามว่าท่านเป็นใคร ลองดูสิครับว่ามีการงานที่ดีมากมายข้าพเจ้าไม่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์ให้เขารับผิดชอบต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าแต่เราต้องสนใจว่าถ้าเราทำการดีเพื่อพระองค์เนี่ยจะต้องทำโดยพระเยซูคริสต์ผ่านเราออกมาจึงเป็นที่ยอมรับจึงเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าให้อนุชนตระหนักถึงจุดนี้ให้ดีถ้าท่านทำด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็รู้สึกโอ้ภูมิใจมากเลยนะครับก็คือสิ่งที่พระเจ้าอันดับแรกเลยที่พงไม่ทรงพอพระทัยก็คือความเย่อหยิ่งพงทรงสะอิดสะเอียนแต่ถ้าท่านทำโดยพระเยซูคริสต์นั้นก็จะไม่เป็นที่พระองค์ทรงเกลียดชังแต่พระองค์จะทรงชอบพระทัยพี่น้องต้องเรียนรู้ในจุดนี้นะครับทุกสิ่งเป็นมาจากพระองค์สิ่งที่ท่านได้ยินในวันนี้มาจากไหนครับพี่น้องเกรซพระคำที่ท่านได้ยินวันนี้อย่าบอกว่ามาจากพี่น้องจอห์นนะพี่น้องไม่แต่ถ้าท่านไม่ยอมรับในสิ่งที่พระคำในวันนี้ท่านไม่ได้ต่อสู้ข้าพเจ้าอะไรเลยแต่ท่านได้ต่อสู้กับพระองค์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมาจากพระองค์เพราะว่าข้าพเจ้าพูดตามพระคำของพระเจ้าดังนั้นเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าดูก่อนท่านระวังศิลาก้อนหนึ่งลงในซีโอนเป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกไว้แล้วและเป็นศิลาหัวมุมอันเลิศนั้นในการก่อสร้างทุกอย่างของพระเจ้านั้นจะต้องประสานต่อติดกับศิลาหัวมุมอันเลิศนี้ข้าพเจ้าไม่สนว่าจะมีใครมีความสามารถหรือมีของประทานมากมายแค่ไหนแต่ว่าคนสิ่งของประทานนั้นไม่สามารถที่จะให้เรายึดติดหรือต่อติดกับเขาได้อย่าก่อสร้างคริสตจักรตามที่ท่านชอบใจต้องขอโทษพี่น้องที่กล่าวเช่นนี้แล้วถ้าเกิดครับยกตัวอย่างข้าพเจ้าไปบ้านของใครเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เขาใหม่เลยเนี่ยนะเจ้าของบ้านจะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าพี่น้องลองเดาดูสิเจ้าคงจะเตะข้าพเจ้าออกจากบ้านเอาไหมให้ผมไปที่บ้านพี่น้องแบบทําแบบนี้พี่น้องก็ส่ายหัวไม่เอาพระองค์ทรงเป็นศิลาหัวมุมอันเลิศให้เราดูต่อนะครับกลับมาที่บทที่สองและผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นจะหามีความละอายไม่ดีจริงๆครับถ้าพี่น้องทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระองค์นั้นพี่น้องจะไม่มีความละอายเมื่อพระองค์มาเสด็จมาปรากฏแต่ท่านจะได้รับรางวัลแต่ถ้ามีผู้ใดที่ไม่เชื่อสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็เป็นศิลาที่ผู้ก่อนั้นได้ปฏิเสธไม่รับแต่ว่าศิลานั้นถูกปฏิสถานขึ้นเป็นหัวมุมแล้วก้อนหินนั้นจะเป็นที่ทำให้เขาสะดุดมิน่าพอเราพูดถึงโลหิตบริสุทธิ์พี่น้องหลายคนก็สะดุดล้มลงแต่ถ้าพี่น้องเดินทางในหนทางของพระองค์ถ้าไม่ระวังให้ดีเหมือนกับพี่น้องไปท่องเที่ยวที่ใดๆเนี่ยถ้าเดินทางไม่ระมัดระวังพี่น้องอาจจะสะดุดก้อนหินล้มลงแม้ทั้งชีวิตของคริสเตียนก็เหมือนกันว่ามีบางอย่างเขาเชื่อแล้วก็มีบางอย่างเขาก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วเมื่อพูดความจริงเขาก็โมโหท่าน แล้วเขาก็สะดุดล้มลงแล้วก็เคืองขัดเคืองใจพี่น้องมีประสบการณ์แบบนี้ไหมเช่นนี้ไหมเป็นศิลาที่ทำให้ขัดเคืองใจเพราะว่าเขาได้สะดุดด้วยพระคำของพระเจ้าเพราะเขาไม่เชื่อฟังและคนเหล่านั้นก็ถูกจัดไว้สำหรับเหตุการณ์นั้นเพราะนั้นเราอย่าได้ใช้ความคิดปัญญาของเรามาเข้าใจสิ่งต่างๆของพระองค์แล้วเมื่อมีคนมาบอกความจริงกับท่านท่านก็เคืองขัดเคืองท่านก็สะดุดล้มลงนั้นสิ่งที่ท่านเปโตรพูดถึงจึงได้พูดถึงว่าเมื่อท่านได้อ่านพระคำของพระองค์เนี่ยอย่าได้ตีความด้วยตัวของท่านเองก็ว่าเพราะว่าเขามีการแปลอยู่ในใจของเขาอยู่พงศ์พูดกับพวกยูดายเหล่านั้นพวกฟาริไซน์แล้วก็พวกอารักษ์ว่าท่านทั้งหลายย่อมค้นดูในพระคำและพระคำนั้นพูดถึงเราแต่ท่านน่ะกลับไม่มาถึงเราเพื่อจะได้ชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขียนเป็นตัวอักษรไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อถ่ายรูปออกมาเนี่ยรูปของพี่น้องโยนาอยู่ในภาพบอกว่านี่ไงพี่น้องโยนาพี่น้องโยนาจะบอกนั่นมันแค่กระดาษนี่ผมมาตัวจริงยืนอยู่นี่ครับภรรยาของท่านก็จะพูดว่าท่านเนี่ยก็คือสามีที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่อยู่ในรูปถ่ายแม้เราจะรู้จักพระคัมภีร์แต่เราไม่รู้จักพระองค์เราไม่มีการต่อติดผูกพันสามัคคีธรรมกับพระองค์พูดคุยกับพระองค์แต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่ทรงเลือกไว้เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประเทศอันบริสุทธิ์วิจักรนั้นเป็นประเทศอันบริสุทธิ์เป็นแผ่นดินอันบริสุทธิ์เป็นพลไพ่ของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงคุณงามความดีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกจากความมืดเข้าในความสว่างอันมหัศจรรย์เพราะนั้นคริสตจักรนั้นจึงไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนเข้าใจแบบผิวเผินภายนอกอย่างนั้นแต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นหินที่มีชีวิตและพระองค์ต้องการที่จะให้เรามีชีวิตที่เติบโตเมื่อท่านมีลูกท่านก็คาดหวังให้ลูกมีชีวิตที่เติบใหญ่ขึ้นไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ชีวิตคริสเตียนเราทำไมเราถึงไม่คาดหวังว่าจะต้องเติบใหญ่ยังอยากจะเป็นแค่ทารกอยู่ไม่ยอมเป็นเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่จนกระทั่งถึงจุดหมายจุดประสงค์เป้าหมายสุนัขเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายฮะมันไม่รู้จะโตไปเป็นอะไรแต่เพราะมันถูกสร้างมาแบบนั้นแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราโตขนาดไหนพี่น้องโตหรือยังครับแล้วพี่น้องรู้ได้ยังไงเออเป็นคำถามที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเมื่อเราโตขึ้นมา เราจะรู้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นเหมือนกับพระองค์ถ้าพี่น้องมีฝ่ายวิญญาณที่เติบโตเนี่ยท่านจะเหมือนกับพระคริสต์เราไปดูหนึ่งยอห์นบทที่สามหนึ่งนั่นนี่แหละคือความรักของพระเจ้าที่ให้เราทั้งหลายได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วตอนนี้เมื่อเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์แล้วแต่มีคำว่าแต่ไม่ปรากฏว่าเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรเรายังอยู่ในรูปกายเลือดเนื้อเรายังไม่เหมือนกับพระองค์แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์แล้วเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นงั้นคริสเตียนที่ปกติก็คือคนที่มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนเหมือนอย่างกับพระองค์นี่จึงเป็นคริสเตียนที่ครอบครัวที่ปกติเขาก็อยากจะเห็นลูกๆของเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนปกติพระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้บุตรทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนกับพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็พระองค์จึงได้สร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระฉายของพระองค์แม้ว่าเราจะอยู่ในรูปกายเลือดเนื้อแม้ว่าเราจะบังเกิดจากพระเจ้าในวิญญาณแต่ว่ารูปกายเลือดเนื้อเราเนี่ยยังมีความบาปและจิตใจของเราเนี่ยด้านชีวิตจิตของเราจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่เพราะว่าพระวิญญาณพงเข้ามาในวิญญาณของเราแต่พงยังไม่ได้เข้าไปในจิตของท่านเพราะฉะนั้นในจิตของเราจึงมีปัญหามากมายทะเลาะกันชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้บ่นกล่าวโทษกันและกันเพราะฉะนั้นในคริสตจักรจึงมีปัญหามากมายใช่ไหมครับแม้กระทั่งในบ้านสามีภรรยาสองคนนี้เหมือนกันไหมครับเราจะไปกันรอดไหมยากใช่ไหมครับแต่โดยพระเยซูคริสต์พระองค์จะมาเปลี่ยนเราพระองค์จะมาเปลี่ยนเราเพราะฉะนั้นคนที่บังเกิดจากพระเจ้ามานั้นเนี่ยจะทำบาปก็ทำไม่ได้แล้วแต่พี่น้องบอกว่าทำไมเราถึงจะไม่ทำบาปได้สักทีอ่ะเพราะว่าแม้ว่าเราจะบังเกิดในวิญญาณแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่ในวิญญาณเราก็ยังทำบาปต่อไปฉะนั้นจึงต้องท่านเปาโลจึงบอกว่าเราต้องดำเนินตามพระวิญญาณเพราะว่าวิญญาณกับเนื้อหนังเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กันนะเราจิตของเราจึงต้องการการโรมบทที่8ได้พูดถึงพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยเราแต่พระองค์ต้องการที่จะถอดแบบเราตามพระลักษณะของพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรหัวปีของพระเจ้าซึ่งต้องใช้เวลาครับเราดู2โครินธ์บทที่สามตอนท้ายๆนะครับข้อที่18เริ่มจากข้อ16ก็ดีครับ เมื่อแต่เมื่อคนใดจะหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นใจของเราเนี่ยจิตของเราต้องหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายๆครั้งในหนึ่งวันต้องทำอย่างนี้หลายๆครั้งผ้าคลุมหน้านั้นผ้าคลุมที่ปิดใจของท่านเพราะว่านิสัยธรรมชาติของท่านเนี่ยเหมือนกับผ้าคลุมนั้นมันปกคลุมเอาไว้เพราะฉะนั้นหลายครั้งท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านจึงไม่เข้าใจดังนั้นผ้าคลุมนั้นต้องถูกเปิดออกแต่เมื่อท่านหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นจะเปิดออกองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนความอิสระก็อยู่ที่นั่นและเราทั้งหลายก็ไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยทอดตัวอยู่ในเงื้อมมือของมารร้ายนะครับซึ่งก็เป็นผ้าคลุมอีกอันหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่เข้าใจทำไมพี่น้องอ่านหนังสือหลายเล่มอ่านแล้วก็เข้าใจดีทำไมพระคัมภีร์อ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าผู้ครองโลกเนี่ยได้ปิดบังตาของท่านเพราะนั้นมีทางเดียวท่านต้องหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นจะเปิดออกเพราะนั้นเราต้องอธิษฐานต่อพระองค์ข้าพเจ้าต้องการจะเห็นพระองค์ข้าพเจ้าต้องการจะเปลี่ยนไปเหมือนกับพระองค์ถ้าพี่น้องไม่แลเห็นพระองค์พี่น้องก็จะถูกดึงดูดไปได้และองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระวิญญาณซึ่งอยู่ภายในท่านเมื่อพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนความอิสระก็อยู่ที่นั่นแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วพวกเราที่อยู่ในซีโอนอยู่ในคริสตจักรของพระองค์เราจึงแลเห็นสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเงาที่กระจกและตัวเราก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณดังนั้นเมื่อผ้าคลุมหน้านั้นถูกเปิดออกแล้วแล้วก็ท่านได้เพ่งพินิจดูสง่าราศีของพระองค์ตัวท่านเองก็จะถูกเปลี่ยนไปท่านก็จะเหมือนกับกระจกเงาครับเมื่อท่านดูกระจกพี่น้องเห็นอะไรครับท่านก็เห็นเงาของตัวเองถูกต้องไหมเงาสะท้อนจากกระจกตัวของท่านเองออกมาเมื่อท่านเนี่ยได้หันใจของท่านสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับกล้องเนี่ยพอกดชัตเตอร์แล้วเนี่ยคลิกเดียวเนี่ยภาพของคนคนนั้นก็วิ่งเข้ามาในกล้องแต่พี่น้องเนี่ยเป็นกล้องที่มีชีวิตก็พูดที่ประดิษฐ์กล้องคนแรกเนี่ยไม่ใช่โกดักบริษัทโกดักไม่ใช่นะครับแต่เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปคนแรกคือเราทั้งหลายเป็นกล้องที่มีชีวิตนั้นต้องระวังให้ดีในสิ่งที่ท่านจะดูนะครับท่านจะใช้ตาดูอะไรระวังให้ดีถ้าเกิดพี่น้องชอบสิ่งนี้แล้วก็ฟิปนะมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเวลานอนก็ฝันถึงมันแล้วก็สิ่งต่อไปที่ท่านจะรู้ก็คือท่านจะทำงานอย่างหนักเลยเพื่อจะได้สิ่งนั้นเพราะนั้นจะดูอะไรระวังให้ดีพี่น้องแล้วก็หูเหมือนกันฮะนะอย่าไปฟังเสียงนินทาเสียงซุบซิบเราต้องฟังความจริงท่านในความจำของท่านเนี่ยมีหลายกิกะไบต์เทตาไบต์นะฮะองค์สร้างมาอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบที่จะฟังคำซุบซิบนินทาพี่น้องอย่ามาทำกับข้าพเจ้าเหมือนกับเป็นขยะนะมีของสกปรกมูลฝอยอะไรก็ใส่มาให้กับข้าพเจ้าถ้าพูดอะไรไม่ดี กับพี่น้องคนนี้รู้จักพี่น้องมาร์กัสไหมไม่ชอบเขาเลยเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าเลยนะหัวเราะแล้วก็พระเจ้าจะบอกอะไรให้ท่านรู้อย่างหนึ่งไหมอะไรเลยแล้วก็พอหลังจากข้าพเจ้าใส่ข้อมูลชุดหนึ่งเข้าไปภายในท่านก็จะเริ่มมีความไม่ชอบในตัวพี่น้องท่านนั่นแหละเพราะนั้นอย่าไปฟังเสียงซุบซิบนินทาเพราะว่าสิ่งนี้พอเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวท่านชีวิตท่านแล้วก็พอหลังจากนั้นท่านก็มีลำโพงที่มีพลังมากเลยอยู่ในอยู่ที่ปากของท่านเนี่ยพอสิ่งที่ท่านรับฟังเข้าไปปุ๊บคันนี้มันออกมาจากลำโพงปากของท่านเนี่ยแบบอย่างดังเลยถูกไหมพี่น้องเพราะนั้นสิ่งที่ฟังเข้าไปท่านจะปิดปากเงียบไม่พูดเลยเนี่ยยากมันข้างในมันปะทุฮะข้างในมันเดือดดาลแล้วก็จะต้องส่งผ่านข้อความต่อไปหาคนข้างๆให้จงได้แล้วคนที่อยู่ข้างๆก็มีปัญหาแล้วครับเนี่ยนี่เกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตของเรายังไม่เติบโตเพราะนั้นอย่าได้ฟังเสียงซุบซิบนินทาแต่เราต้องฟังความจริงเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงก็คือท่านต้องเพ่งพินิจที่พระองค์แล้วท่านจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนกับพระฉายของพระองค์วันนี้แม้ว่าเราจะยังไม่เหมือนพระองค์เพราะว่าเพราะเรามองพระองค์เห็นไม่ชัดยังมีอะไรบังอยู่เพราะฉะนั้นในหนึ่งโครินธ์บทที่12วันนี้เรารู้แค่บางส่วนแต่เวลาต่อมาเราจะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะค่อยๆเปิดเผยกับท่านท่านต้องจำไว้ว่าท่านเนี่ยเหมือนกับพระเจ้าทรงท่านท่านเนี่ยเหมือนกับกระจกเงาสะท้อนพระองค์ครั้งหนึ่งที่สนามบินฮ่องกงก็ไฟดีเลย์แล้วก็เด็กนักเรียนก็นั่งอยู่นะแล้วกำลังเล่นกับกล้องมือถือครับเจ้าก็พูดว่ารู้ไหมหนูว่าใครเป็นคนสร้างกล้องที่ดีที่สุดว่าดวงตาของมนุษย์เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างซึ่งปรับความคมชัดปรับโฟกัสเนี่ยออโตเมติกไม่ต้องกดนู่นกดนี่อะไรเลยมันปรับของมันเองใกล้ไกลแสงมืดมันก็เปิดม่านตาก็ขยายขึ้นมามองเห็นชัดเจนได้พอไปเจอที่สว่างม่านตาก็หดตัวลงก็สามารถมองสิ่งต่างๆได้ชัดเจนไม่ต้องคลิกอะไรเลยมันออโตเมติกเพราะดวงตาเนี่ยเป็นกล้องที่วิเศษที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นสิ่งทรงสร้างที่อัศจรรย์มากพี่น้องอนุชนอยากดูแต่สิ่งของในโลกนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นของโลกเนี่ยมันจะกระตุ้นความต้องการราคะตัณหาที่อยู่ภายในท่านครับเจ้ากลับมาที่หนึ่งโยฮันบ เขาจะต้องรีบจบนะไม่งั้นอาหารจะเย็นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะเหมือนพระองค์ไหมนี่เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าจะถามแล้วทุกคนจะเหมือนพระองค์และจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นวันนี้เราไม่ได้เห็นพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์เป็นแต่ทุกคนที่มีความหวังใจจากพระองค์อย่างนี้พี่น้องมีความหวังใจอย่างนี้ไหมเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเราต้องมีความหวังใจเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราต้องชำระตนให้บริสุทธิ์มีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์ในใจของเราต้องชำระเพราะฉะนั้นการถือศีลหรือว่าเทศกาลขนมปังไร้เชื้อนั้นก็คือการขับเชื้อทั้งหมดที่มีอยู่ในสมัยนั้นคือที่มีอยู่ในบ้านในเรือนครัวของท่านต้องเอาออกให้หมดสมัยนี้ก็คือเชื้อที่อยู่ภายในท่านเพราะฉะนั้นในถือศีลบัพติศปัสคาเนี่ยขนมปังไร้เชื้อเนี่ยจะมีเชื้อเลยไม่ได้เทศกาลนี้ถูกเรียกว่าเป็นเทศกาลขับเชื้อเวลาพี่น้องเห็นสิ่งสกปรกที่พื้นพี่น้องทำยังไงโดยเฉพาะในบ้านของพระเจ้าคนเยอรมันเป็นคนสะอาดนะครับเห็นอะไรสกปรกเนี่ยเขาก็จะรีบความสะอาดแล้วก็จิบขึ้นมาทิ้งลงในขยะให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของเขาแล้วพี่น้องมีความเคยชินเช่นนี้ไหมเมื่อท่านได้พบในใจของท่านยังมีอะไรไม่บริสุทธิ์หรือท่านจะบอกว่าเออไม่เป็นไรเชื้อนิดหน่อยเองระวังนะครับเชื้อนิดหน่อยมันก็แพร่ไปได้ถ้าพี่น้องทิ้งเอาไว้วันนี้นิดหน่อยพรุ่งนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งแล้วเวลาผ่านไปมันคราวนี้ก็จะเติมเต็มในใจของท่านเลยแหละมันจะฟูเต็มใจท่านเลยเชื้อนะครับถ้าท่านไม่ขับออกทันทีเลยยิ่งเร็วยิ่งดีมันก็จะแพร่ออกมาถ้าท่านไม่กำจัดมันทุกคนที่มีความหวังใจจากพระองค์อย่างนี้ก็ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์การเหมือนอย่างพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่ภายนอกเหมือนลอกเลียนแบบแต่ว่าข้างในต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์ด้วยคนใดที่กระทำบาปก็ผิดพระบัญญัติด้วยและการบาปเป็นที่ผิดพระบัญญัติและท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อจะได้โปรดนำบาปของเราไปและบาปในพระองค์ไม่มีเลยคนใดที่เข้าอาศัยอยู่ในพระองค์คนนั้นไม่ทำบาปผู้ใดที่ทำบาปผู้นั้นยังไม่ได้เห็นพระองค์และยังไม่ได้รู้จักพระองค์ดูก่อนลูกเล็กๆอย่าให้ใครล่อลวงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้ชอบธรรมเหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็หนึ่งโยฮันบทที่สองก็คือว่าเราดำเนินเหมือนอย่างพระองค์ทรงดำเนินสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับท่านจะต้องกินดื่มพระองค์แล้วก็มีการเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าท่านไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในท่านเลยเนี่ยท่านยังไม่ได้เติบโตชีวิตทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตพืชชีวิตอะไรมันจะต้องมีการเติบโตทั้งนั้น ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนะยกเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ตายอันนั้นก็หยุดจากการเติบโตเลยนั้นถ้าชีวิตอยู่ภายในท่านท่านต้องเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเห็นมาเยอะเลยคริสเตียนที่ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพูดถึงชีวิตแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะพี่น้องที่ชนท่านนี้เติบโตขึ้นมาพี่น้องพอคลอดมาปุ๊บก็โตขนาดนี้เลยเปล่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้มันต้องใช้เวลากว่าจะโตได้มาอย่างนี้ต้องใช้เวลาเพราะนั้นพี่น้องต้องไถ่เวลาต้องซื้อเวลาเพื่อชีวิตท่านจะได้เจริญเติบโตขึ้นอย่าพูดกับตัวเองว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ใครทำนั่นเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับต้องทำวันนี้เดี๋ยวนี้ทำทันทีทอทอทอนะครับอินพระคำของพระองค์แต่พี่น้องก็เป็นกล้องถ่ายรูปที่มีชีวิตเราร้องบทเพลง301ดีไหมครับว่าข้าจะเหมือนพระองค์ถ้าเราแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็คงจะสามารถหยุดการประชุมไว้แค่นี้ครับเจ้าที่น้องจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากการประชุมในครั้งนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องตัดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์บทเพลงที่301นะครับ